რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. 17 საათზე იწყება ეს გადაცემა, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სამეგრელო დაძაბულობის ეპიცენტრი, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და ამ თემაზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ახალი ამბების სააგენტოს GHN-ის ხელმძღვანელი ბატონი გოჩა მირცხულავა. სანამ ბატონი გოჩა შემოვიდოდეს სტუდიაში, მე მინდა დავიწყო გადაცემა კორცხელის ამბებით და შემოგთავაზოთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 23 მაისს გავიდა რადიოს ეთერში. უბრალოდ გაგახსენოთ რა მოხდა რეალურად სამეგრელოში. ეკა სიუჟეტს ქვია ერჯერადი ჩხუბი თუ წინა საარჩევნო ომი. კორცხელში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების მიზეზებზე საუბრობს ეკა. ამ სიუჟეტს მოვისმენთ და შემდეგ უკვე სტუმარი შემოვა სტუდიაში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ ცესკოში გამართულ შემაჯამებელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სოფელ კორცხელის საარჩევნო უბნის გამოკლებით დანარჩენ 54 უბანზე არჩევნებმა 7 ვითარებაში ჩაიარა. 3-დან 7 ოლქში არჩევნები ქართულმა ოცნებამ მოიგო. მათ კანდიდატებს ნაციონალებმა ოზურგეთსა და ზუგდიდში აჯობეს. მათ შორის ინციდენტის ადგილას კორცხელში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ვარადებუ ლაშხიამ მართველი პარტიის კანდიდატს ამირელ ნაგვილავას 10 ხმით მოუგო. 22 მაისის სწორედ ამ საარჩევნო უბანზე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების მომხრეები. დაპირისპირება მალე ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა, რომლის დროსაც ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერი დაშავდა კიდეც. მათ შორის იყვნენ გიგა ბოკერია, თენგიზ გუნავა და ნიკა პელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კორცხელში მომხდარი ჩხუბის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო. გავრცელებული ინფორმაციით, ჩხუბში სპორტსმენებიც იყვნენ ჩართულნი. ნაციონალურ მოძრაობაში ზუგდიდსა და ოზურგეთში მოპოვებულ გამარჯვებას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების წინა პირობა დაფასებენ და აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ იქ მომხდარით საკუთარ თავს განაჩენი გამოუტანა.
პრაქტიკულად გუშინ კორცხელში და ნასაკირალში დაიწერა 2016 წლის არჩევნების შედეგები. ყველა მცხადად დაინახა, რომ ხალხი აღარ აპირებს შეეგუოს უკუსლას, რეგრესს. ყველა კარგად დაინახა, რომ ქართული ხალხი აპირებს წინსვლას და განვითარებას. და ყველა კარგად ნახა, რომ ქართული ოცნება სწორედ ამ მეთოდებით ცდილობდა არჩევნების შედეგის მოპოვებას. მათ არ აქვთ ამორჩეულის მხარდაჭერა და ისინი ცდილობენ თავდასხმებით, შეურაცხყოფით, რკინის ხელკეტებით შეიარაღებული ბოევიკების მეოხებით გაიმარჯვა.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნუგზარ წიკლაურმა. კორცხელის ინციდენტის შემდეგ მალევე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი გაბაშვილმა პარტიის ოფისში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა და მომხდარში მონაწილე სპორტსმენების ვინაობა დაასახელა. გაბაშვილის განცხადებით ამ საქმის შემკვეთი და დამფინანსებელი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძია. თუმცა ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე კორცხელში სპორტსმენების მობილიზებასთან დაკავშირებით მისი მისამართით გაჟღერებულ ბრალდებებს სასაცილოს უწოდებს და ამბობს, რომ მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ის, რაც სამეგრელოში მოხდა. მომხდარს გამოეხმაურა პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილიც. მანამ თემის კომენტირებისას აღნიშნა, რომ მსგავს შემთხვევებში მეტი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება.
რაოდენ გამომწვევიც არ უნდა იყოს ხშირ შემთხვევაში ოპონენტების ქმედება, სახელმწიფოს გვაკისრია პასუხისმგებლობა მშვიდობიანი ძალადობის გარეშე არჩევნების ჩატარების. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზე, რომ არ ვუპასუხოთ არანაირ პროვოკაციას. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადავშალოთ ფურცელი, როცა არჩევნები ტარდებოდა ძალადობით და მუშტი კრივით არ უნდა გადაწყდეს მოსახლეობამ ვინ უნდა აირჩიოს საქართველოს სამართავად. ვფიქრობთ, რომ მომავალში უფრო მეტი მობილიზაცია იქნება სამართალდამცავების მხრიდან საჭირო, რათა ასეთი ინციდენტები არ გამეორდეს და ასევე, რა თქმა უნდა, ეს ინციდენტი უნდა იქნას გამოძიებული და დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ.
ძალადობას გამართლება არ გააჩნია. ასეთი იყო რესპუბლიკელების და კერძოდ ლევან ბერძენიშვილის გამოხმაურება მომხდარზე.
ყველანაირი გამართლება ძალადობისა არის დაუშვებელი. დამნაშავეები უნდა გამოვლინდეს. დიდი პრობლემა მათი პოვნა არ არის. ეს იყო ხალხი, რომელიც სპეციალურად ჩავიდა ხალხის საცემად და ზუსტად იცოდნენ, ვინ უნდა ეცემათ და რომელ საათს. ამიტომ ამ დანაშაულს ჭირდება გამოძიება და დაჟე.
კურცხელის ინციდენტს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. საქართველოს პრეზიდენტი გმობს ძალადობის ყველანაირ გამოვლინებას და მოუწოდებს საზოგადოებას გააცნობიეროს, რომ მსგავს ინციდენტებს არ ყავს, გამარჯვებული ყავს მხოლოდ დაზარალებულები. სამეგრელოში მომხდარ ამბავს აფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა მომხდარის დაუყოვნებლივ გამოძიებას მოითხოვენ. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს ხელმძღვანელი გიგაური ამბობს, გამოძიებამ დაგროვილ კითხვებს პასუხი უნდა გასცეს.
ეს არის აღმაშფოთებელი, ის რაც მოხდა. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა კონკრეტული კვალიფიკაცია მისცენ აი ამ ფაქტებს და ეფექტური გამოძიება განახორციელოს. ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ იმყოფებოდნენ ის პირები, რომლებიც ფიზიკურ დაპირისპირებაში იყვნენ ჩართულები შემთხვევის ადგილზე მთელი დღის განმავლობაში, ისე რომ მათი არც დაკავება და არც დაკითხვა არ მომხდარა.
კურცხელში მომხდარ დაპირისპირებას შემაშფოთებელს უწოდებს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იანკელიც. ასეთი სახის ძალადობა აუცილებლად უნდა შეწყდეს. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ასეთ მოვლენებს ადგილი არ უნდა ჰქონდეს, განსაკუთრებით კი არჩევნების წელს, აცხადებს იანკელი. გამოძიებას საქმის დაუყოვნებლივ გახსნისაკენ მოუწოდებს საქართველოს სახალხო დამცველი. ომბუდსმენი ამბობს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე დაიწყოს იმ პირთა მიმართ დევნა, რომლებიც მონაწილეობდნენ, ორგანიზებას უწევდნენ ან აქეზებდნენ ძალადობის ამაქტს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი გოჩა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. გაგახსენებთ, დღეს ჩვენ საუბრობთ ყველაფერზე, რაც შეიძლება ასე ითქვას, სამეგრელოში ხდება და ამიტომაც დავარქვით გადაცემა სამეგრელო დაძაბულობის ეპიცენტრი. თუმცა რადგანაც ბატონი გოჩა გვესტუმრა და GHN-ის ხელმძღვანელია, ის მინდა დავიწყო სულ სხვა თემით. არ შეიძლება რომ ამაზე არ ვისაუბრო. თქვენ გამოაქვეყნეთ წერილი ქართულ-ფრანგული კანონებით განწერული კეტრინ რუსელი, ასე ქვია ამ წერილს, ვინ არის იგი და რა დახმარებას ითხოვს. და არ შემიძლია რომ ამ თემით არ დავიწყო და იქნებ რადიო მსმენელს უთხრათ, იმიტომ რომ შეიძლება დახმარებას ითხოვს ეს ადამიანი, თუ რა დახმარებას ითხოვს კეტრინ რუსელი და რას წარმოადგენს ეს ქალბატონი.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან დიდი მადლობა მოწყობილი ვარ ამ თემას რომ მიაქციეთ ყურადღება მე მიმართე ჩემს კოლეგებს ყველას რომ ამ თემის აქტუალიზაცია მომხდარიყო ეს ქალბატონი 3 წლის წინ ჩამოვიდა საქართველოში როგორც ხვდები მან წინვალიდის ქართული ენა ყავს 11 წლის შვილი რომელიც ასევე ქართულ საჯარო სკოლაში სწავლობს და ის წლების განმავლობაში საქართველოში ეწეოდა ქველმოქმედებას, ზრუნველობა მოკლებულ ოჯახებს, ეხმარებოდა პენსიონერებს, სხვადასხვა ფონდების საშუალებით ატარებდა სხვადასხვა ღონისძიებებს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ მას ძალიან ძიმე დაავადება შეეყარა, ეს უცებ აღმოჩნდა. რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი ამ პერიოდისთვის მას ფრანგული დაზღვევა უკვე დამთავრებული ჰქონდა და გაგრძელება ვერ მოხერხდა მისი.
რადგანაც აქ ცხოვრობს.
შესაბამისად ქართული სადაზღვეო კომპანიები, რადგან იგი
საფრანგეთის მოქალაქეა,
მაგრამ შემა შეუძლია დააზღვიონ.
შეუძლიათ,
მაგრამ რადგან ის ონკო დაავადებულია, ეს დიდხარჯებთან არის დაკავშირებული და შესაბამისად ეს სადაზღვეო კომპანიები არიღებენ საკუთარ თავზე მის დაზღვევას ამ წუთას. ჩვენი სახელმწიფო ვერ ეხმარება, რადგან ის უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. აღმოჩნდა რომ საფრანგეთის საკონსულოც ვერ ეხმარება და საელჩო, იმიტომ რომ ასეთი სახის ბიუჯეტი და ხარჯი მათ ადგილზე არ აქვთ. შესაბამისად ეს ქალი აღმოჩნდა ერთგვარად კანონებისა და წესების მსხვერპლი და ის ებრძვის სიკვდილს, ფაქტობრივად თვალებში უყურებს სიკვდილს. ამას წინათ მქონდა მასთან საუბარი და მამითხრა ესეთი რამ, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ჩემს კოლეგებთან ხუმრობდი, რომ ისე მიყვარს საქართველო, ალბათ აქ უნდა დამგრძელონ და ალბათ ამიხდებაო ესო და ძალიან ისეთი
სენსიტიური და თვითონაც ქველმოქმედებდა რამდენიმე
ხო და ამ წუთას ყველა სახსრები მას ამოეწურა, მას ჩატარებული აქვს 4 საკმაოდ ძვირადღირებული პროცედურა, აქ ვერ ხერხდება მისი ადგილზე გადაყვანა, თორე ადგილზე საფრანგეთში რო მოხერხდეს მისი გადაყვანა, იქ უკვე საფრანგეთი ამიმართულებით საკმაოდ ბევრ თანხებს ხარჯავს თავის მოქალაქეებზე და ალბათ შესაბამის დახმარებას აღმოუჩენდნენ. Ну, ბოლო შანსი ამ წუთას ის არის, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა და კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ, რომ აძლევთ ამის საშუალებას, რომ ეს ვთქვა. მაინც ვერ ხერხდება ამ ადამიანისთვის ამ ეტაპზე საჭირო გარკვეული თანხების მობილიზება და ალბათ ის გადამრჩენია, რომ თუ ახლა ეს ორ დღეში საფრანგეთის საელჩო ან ვერ მოახერხებს ადეკვატურ რეაგირებას ამაზე, მე მომიწევს ალბათ ასეთ სამოქალაქო აქციის ჩატარება საფრანგეთის საელჩოსთან, იმიტომ რომ იმის გარდა რომ არსებობს კანონები, არსებობს რაღაც მორალური კანონი საქართველოში, პლუს რამოდენიმე ძლიერი ფრანგული კომპანია საქმიანობს და შესაბამისად მათ შეუძლიათ ამ ადამიანს გაუწიონ დახმარება. ჩვენ კი შეგვიძლია ის, რომ მას აი ამ მორალური თანადგომა მაინც გამოუცხადოთ, თუ შესაბამის თანხებითაც სახსრებით ვერ დავეხმარებთ.
ხო, ყოველ შემთხვევაში რადიო მსმენელს ვეთყვი, რომ შეუძლიათ შევიდნენ თქვენ საიტზე და Facebook-ზეც არის, მე მგონი, განთავსებული, იქ აღნიშნულია საბანკო მისამართი, ხო? და თუ შეუძლიათ დახმარება, ერთი წაიკითხონ ეს ტექსტი, ძალიან, როგორ რა ვთქვა, ძალიან ემოციურად არის დაწერილი და თუ შესაძლოა,
ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ის არის, რომ მე მთელი დღეების განმავლობაში ვთხოვდი ამ ქალბატონს საბანკო ანგარიში მოეცა. მან მითხრა, რომ დღეს ქართველებს აქვთ მნიშვნელოვანი პრობლემები და ახლა ჩემთვის ამ ადამიანების შეწუხება არის ძალიან უხერხული და ასე შემდეგ, ნუ ძლივს დავიყოლი ანგარიშიც, რომ მოეცა ამისთვის. ხათა შორის მას აქ თბილისში შეძენილი სახლი, აქ ცხოვრობს, ფაქტობრივად ჩვენი სისხლი და ხორცია. ნუ ადამიანი, რომელმაც უამრავი ჩვენი თანამოქალაქე გადაარჩინა სიკვდილს, აპურებდა, აჭმევდა და ასე შემდეგ, დღეს განსაცდელის წინაშე დგას და ვერანაირად ვერ ეხმარება.
კი, რადიოსთანას გავახსენებ, გვიან ჩართო რადიო მიმღები, რომ საუბარია ქალბატონ კეტრინ რუსელზე, იგი საფრანგეთის მოქალაქეა და შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს წერილი ქართულ-ფრანგული კანონებით განწერულ კეტრინ რუსელი რომელსაც GHN-ი აქვეყნებს და Facebook-ში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. მაგრამ მან თქვა, რომ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა არის ქვეყანაში, და ქვეყანაში მართლად მძიმე მდგომარეობა არის, განსაკუთრებით ეს ჩანს არჩევნების წინ და ლაპარაკი არამარტო სოციალურ პრობლემებზე. არჩევნების წინ სიტუაცია ბევრად დაიძაბა, ვიდრე ადრე, და დაიძაბა სამეგრელოში. პრინციპში ჩემთვის ეს მოსალოდნელი იყო, არ ვიცი ალბათ თქვენთვისაც. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ პირველ რიგში ალბათ არჩევნებზე, ის რაც მოხდა კორცხელის ამბებზე. ჩვენ გარეცემა დავიწყეთ სწორედ ჩემი კოლეგის ეგა ქევანიშვილის სიუჟეტით, ხო? სიუჟეტს სწორედ ასე ერქვა, ერჯერადი ჩხუბი თუ წინა საარჩევნო ომი. საქმის გულში ხართ, ვიცი, და რა დავარქვათ, იმიტომ რომ სამეგრელო კარგად იცით. რა დავარქვათ იმ ყველაფერს, რაც მოხდა იქ?
მე ძალიან უტრირებულად ვიტყოდი, კორცხელში ფრანც ფერდინანდი მოკლეს, ესე იგი სოფლიო ომის დაწყების წინაპირობა არის, თქვა, ვამბობ. ეს რა თქმა უნდა უტრირებულად, მაგრამ
რას ამბობენ აი მართლა კორცხელის მკვიდრნი, რომელთანაც გაქვთ ურთიერთობა, ხო?
ყველაზე მთავარი მომენტი ჩვენ 25 წლის თავზე იმოვთ დამოუკიდებლობის და 25 წლის შემდეგაც ვერ ვისწავლეთ როგორ უნდა ვიცხოვროთ და ის კანონები, რომელი კანონებითაც გლური კანონები, რომელი კანონებითაც ჩვენი ხელისუფლებები მართავენ ქვეყანას, არის აბსოლუტურად მიუღებელი. აქ არის ორი კონტექსტი, მე ძალიან ვერ იდები მეორე თემაზე საუბარს, მაგრამ ჯერ პირველს ვიტყვი, ნებისმიერ სიტუაციაში ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რაც იქ მოხდა ყოველგვარი დათქმებისა და მაგრების გარეშე. ჩვენ მივეჩვიეთ იმას საუბარს, რომ აი მაგრამ მაშინ ხდებოდა, მაგრამ მაშინ ხდებოდა. ეს მაგრამ პოლიტიკურ ძალებს და ყოველ შემდგომ ხელისუფლებას აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გაიხსნას თითქოს ხელფეხი. ესე იგი, თუ ადრე ბოკერია ცუდი იყო, ახლა ჩვენ ცუდები უნდა ვიყოთ და ხედავთ ბოლო დღეების განმავლობაში სულ ამ პოლიტიკური ფიგურის გვარი ტრიალებს, იმასთან დაკავშირებით, რომ აი შევანაძის დროსაც ის იყო პროვოკატორი, მერე ის აძლევდა ვთქვათ იქ რაღაც მითითებებს, აი ახლა ახლაც პროვოკაცია მოაწყო და შესაბამისად საცე აი ჩვენ რო გვცემდნენ როგორი იყო. ესე იგი ფაქტობრივად პოლიტიკური ლინჩის წესი ესე გვესაუბრება ხელისუფლება და საზოგადოების ერთი ნაწილი, სახელისუფლებო ექსპერტები და სხვები ამართლებენ ამას. მოდი დავარქვათ ამას პოლიტიკური ზიზღი, ვთქვათ, ოპონენტების მიმართ, ან პოლიტიკური მიუღებლობა არა აქვს არავითარი მნიშვნელობა, ამართლებენ იმას, რაც მოხდა კორცხელში.
კი, და გადაწყვეტთ, ძალიან საინტერესო ანა დოლიძის კომენტარი წავიკითხე, სადაც საუბარია და აი ესეთი რამეც გავიგეთ ბოლო ხანებში, რომ ამის მიზეზი ის არის, რომ ეს ხალხი არ დაშლილა, ანუ ამ ხელისუფლებამ არ დასაჯა წინა ხელისუფლების იდეოლოგები და როგორც ამობენ დამნაშავეები. ეს არის შეიძლება ასე ითქვას ახსნა ამ საქციელის, რომ ეს ამ ადამიანებში არის ძალიან დიდი აგრესია, ძლიერი აგრესია და ამიტომ ხდება ეს. ნუ რა ვქნათ, ეს ბუნებრივია, ის კი არა, ჩილი გაიხსენა ძალიან ბევრმა და ირლანდია და ასე შემდეგ. მაგრამ რატომღაც არ საუბრობენ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, არა იმიტომ რომ არ დასაჯა ეს ადამიანები, როგორც ისინი ამბობენ, არამედ კონკრეტულ ფაქტზე, როგორი იყო ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რა უნდა გაეკეთებინა პოლიციას მაგალითად, ხო? კი, იმათი საქციელი ვთქვათ გასაგებია, რომ ისინი არიან აგრესიულები, კარგით გავარკვიეთ, მაგრამ ეს არის ქვეყანა, ეს არის სახელმწიფო, რომელსაც ყავს თავისი პოლიცია. როგორ მოქმედებდა პოლიცია, ეს არის საინტერესო.
ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილება და სხვადასხვა ეტაპზე ვთქვათ პოლიტიკის კეთების კულუარებში ჩახედვიდან გამომდინარე და კარგად გათვითცნობიერებულობიდან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ ის, რასაც დღეს პოლიტიკოსები საუბრობენ, ეს არის ობივატელზე გათვლილი ამ შემთხვევაში და რეალობასთან ამას არავითარი კავშირი არ აქვს. თუ არ დასაჯა ვიღაც დამნაშავე ხელისუფლება, ეს ისევ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის და არა იმდან დამნაშავის, ვიზედაც ახლა დღეს აპელირებენ. მეც მაქვს ესეთი კითხვა, ამას წინათ დავწერე კიდეც და მე ვკითხე თავის დროზე უკვე ვარდების ხელისუფლების დამარცხების შემდეგ ვანო ერაბიშვილს, რატო არ დასაჯეთ სათანადოდ ის ადამიანები, რომლებიც რუსეთის საქმეს აკეთებდნენ და პირდაპირი აგენტები იყვნენ და მოღვაწეობდნენ საქართველოში? და მისგან იყო ესეთი პასუხი, რომ ეს იყო პოლიტიკურად გაუმართლებელი რიგ შემთხვევაში, და მეორე მომენტი იყო, რომ მორალურადაც მიუღებელი იყო, ვთქვა, 2008 წლის შემდეგ საქართველოში ამდენი რუსეთის მომხრის დაშჩა, თუნდაც მორალურად, და ამისი აფიშირება, რომ აი ამ ჯერ კიდევ მდუღარეს სისხლის პირობებში საქართველოში ამდენი რუსეთის მომხრე ყავს შენი მტრისო, თქვა. ეს რამდენად ჯდება, ვთქვა, გარკვეულწილად რაღაც კონტექსტებში, ეს თალკე საკითხია, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცით ძალიან დიდი ტირანები, როგორ გულჩვილები იყვნენ თალკე საკითხებთან მიმართებაში. ამიტომაც უნდა გითხრათ, თუ ვინმე არ დაისაჯა, ეს არის ხელისუფლების პასუხი და დღევანდელი ხელისუფლება იმას ვერ გაექცევა, რომ თურმე კოჰაბიტაციის გამო აიძულეს ვისი დასჯაც უნდოდათ, პერსონალურად ვისი დასჯაც უნდოდათ, ისინი ციხეებში ზიან დღესაც. ის პოლიტიკური ლიდერები. ამიტომ ამაზე აპელირება, ეს არის შეცდომა და არასწორი და ადამიანებისთვის თვალჩინაცრის შეყრა. მეორე და უმთავრესი მომენტი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, სად იყო პოლიცია, ამ შემთხვევაში პოლიცია სად იყო არა, სად იყო სახელმწიფო. ასე ამაზე უნდა ვისაუბროთ.
ამას გულისხმობ.
ხო, ამაზე უნდა ვისაუბროთ.
თუმცა მაინტერესებს მართლა, როგორ იქცეოდა პოლიცია. მე თბილისში არ ვიყავი, ამიტომ ცოტა ნაკლები ინფორმაცია მაქვს ამ ამბავზე.
მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად სწორი ტექნოლოგია არის, რომ საარჩევნო უბნებთან და უბნებთან არჩევნების დღეს არ იყოს პოლიციელების დიდი მასა, იქიდან გამომდინარე რომ იქიდან რომ ამან გარკვეული რაღაც ზეგავლენა არ მოახდინოს ამ მრჩეველზემის ფსიქიკაზე და ასე შემდეგ. ეს ერთი, მაგრამ მეორე მომენტი არის, ვთქვათ, პოლიცია შესაბამისად ევალება წესრიგის დაცვა, უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. შეუძლებელია სახელმწიფოს შესაბამისო სტრუქტურებს არ ქონოდათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, რომ ბევრი ნაციონალური მოძრაობის ბევრი ლიდერი იყო ჩასული. თუ საუბრობენ იმაზე, რომ ამ ლიდერების მიმართ საზოგადოებაში არსებობს აგრესია,
მით
უფრო საჭირო იყო პოლიციის გარკვეული ძალების ადგილზე მობილიზება. და მეორე, ყველაზე მთავარი მომენტი, მე მაგალითად პირადად პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას მომხდართან დაკავშირებით ვანიჭებ ერთ პერსონას, მან შეგუთახმა მე ეს ხვას თუ არა ამას მნიშვნელობა არა, ეს არის ბატონი კახა კალაძე, ქართული ოსნების გენერალური მდივანი, რადგანაც სწორედ მისი ოჯახის წევრებთან არიან იდენტიფიცირებული ის პირები, რომლებმაც იმ დღეს მოაწყვეს კორცხელში ეს უბედურება. დავანებოთ თავი იმას, რომ საცემები იყვნენ თუ არა პოლიტიკური ლიდერები, და აქ მნიშვნელოვანი არის ვინს ცემა, უყურეთ რაზე სანამდე დაგვიყვანა ხელისუფლებამ და რაზე ვსაუბრობთ.
კი, ვინ ვის ცემს?
ხო, ვინ ვინს ცემა, ეს ერთი მომენტი. და მეორე, თუ აგრესია არის ადგილობრივ ხელისუფლებაში, მაშინ ადგილობრივმა მოსახლეობამ რატო არ ცემა ის პოლიტიკური ლიდერები? თბილისში
ეს უკვე ნამდვილად დადგენილია.
რა თქმა უნდა, ამისი
კადრების გამო. იმიტომ ელენე ხოშტარია წერს, რომ არანაირი დაპირისპირება არ ყოფილა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რამდენად ვიცი, იქ იყო, არანაირი დაპირისპირება ოცნების ამომრჩეველსა და ნაციონალების ამომრჩეველს შორის არ ყოფილა, ძალიან მშვიდად ჩაიარა, შეიძლება ასე ითქვას, არჩევნებმა. ეს ყველაფერი გააკეთეს სწორედ აი ამ ჩამოსულმა ტურისტებმა.
რა თქმა უნდა, და ეს ტურისტების თემა კიდე ცალკე, მაგრამ ეს ადამიანები, ხო, ეს პოლიტიკური ლიდერებიც ხო თბილისში ცხოვრობენ, ეს ჩაყვანილი მოკრივე მოჭიდავეებიც ხო თბილისში ცხოვრობენ, რაღა კორცხელში გამართეს ახლა ამათ ეს რინგი იქ რატო იპოვეს, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს იყო აბსოლუტურად დაგეგმილი პროვოკაცია, და თუ ხელისუფლება ლაპარაკობს პროვოკაციაზე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, თუ ამაზე მიდის საუბარი, მაშინ მას არ მითუფრო, თუ მან იწოდა და ელოდა ამ პროვოკაციას, მაშინ სწორედ პოლიცია უნდა ყოფილიყო იქ.
კი, მაგრამ ახლა განაცხადა ბატონმა კალაძემ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და ეს ადამიანები დაიჯერებიან.
ნუ ხელისუფლებები თავიანთ შვილებს არიჭერენ, ჩვენ ვიცით საქართველოში, თქვა, პუტინის გინებისათვის 400 ლარად დაჯარიმებული ადამიანი, ვიღაც პიჯაკის შემოხევისთვის, თქვა, ციცკის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემული ადამიანები, და თქვა, იგივე ვიცით ოპონენტი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელთა თუ ლიდერთა ცემისთვის ასლარად დაჯარიმებული ადამიანები. ამიტომ აქ რაღაც სამართალზე ამ შემთხვევაში საუბარი არ არის, და მე ვთქვი, რომ აი ამ ყველაფერს ახლავს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიური თემა. საქართველო იმითი არის ყველაზე მეტად მდიდარი, რომ მას აქვს თავისი კუთხეები, აქვს თავისი თავისებურებები ამ კუთხეს და კუთხეებს და ასე შემდეგ. სამეგრელოში დღეს ნებისმიერი მეგრელი, აი ასე ვიტყვი, ბოდიშს ვიხდი ამისთვის, რა თქმა უნდა, ქართველზე მაქვს საუბარი უბრალოდ მეგრელი იმ გაგებით, რომ იმ კუთხის შვილი ფიქრობს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, ის რომელი პოლიტიკური ძალის წევრიც არ უნდა იყოს, ფიქრობს, რომ იმ დღეს ის ცემეს ინდივიდუალურად. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ლეიბორისტული მოძრაობის წევრი, ოცნების წევრი და განსაკუთრებით ცუდ დღეში აღმოჩნდნენ ოცნების წევრები.
კი, გოჩა, ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
სამეგრელო დაძაბულობის ეპიცენტრი, ეს არის ჩვენი გადაცემის თემა და ვესაუბრებით ბატონ გოჩამიცხულავას, GHN-ის ხელმძღვანელს, ამ სააგენტოს ხელმძღვანელს, რომელიც ძალიან აქტიურად გამოეხმაურა სამეგრელოს ამბებს და არა მხოლოდ კორცხელის ამბებს და ძალიან უცნაურიც არის და არ ვიცი, ეს დამთხევა არის, შეიძლება ასე ითქვას, რომ არჩევნები მოყვა ტრაგიკულ ამბავს, რომელიც სამეგრელოში მოხდა აფხაზეთის და სამეგრელოს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე, ხო, შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან საინტერესო თემა არის, როგორ გამოეხმაურა ამ ამბავს ხელისუფლება და სახელისუფლო მედია ასეთი თითქოს არ ყავს, მაგრამ წავიკითხეთ, ასეთი ინფორმაციებიც იყო, რომელიც შეიძლება ასე ითქვას, აწყობდა ხელისუფლებას, ხო? ასე ვთქვათ. მე ვიცი, რომ 26 მაისი დაემთხვა, ხო, ტრაგიკულ ამბავს, დაგრძალვას გიგა 4200-ი. რა შეგვიძლია გითხრა ყველაფერი ამის შესახებ, როგორ კომენტარს გაუკეთებ და ძალიან საინტერესო არის ჩემთვის, რა ხდება ზუგდიდი გალის აი რაიონის გამყოფ საზღვარზე მართლა. ქაოსი ხო არ არის იქ მართლა? რო ადამიანს კლავენ.
საკმაოდ საინტერესო თემაა, საკმაოდ მივიწყებული თემა არის, თქვა, ხელისუფლებისთვის და შესაბამისად მივიწყებული თემა არის სამწუხაროდ ქართული საზოგადოებისთვისაც. უნდა გითხრათ, რომ ადგილი, სადაც ინციდენტი მოხდა, არის ენგურს გაღმა. და ამის მიუხედავად ეს ტერიტორია ყოველთვის ითვლებოდა საქართველოს ბჭყალებში ტერიტორიას და მას შემდეგ რაც თქვა სეპარატისტულმა რეჟიმმა გაიმარჯვა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ისინი ვეღარ ბედავდნენ ამ ტერიტორიაზე შემოსვლას.
რაგამ ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი მანდა?
ეგრეთ წოდებული საზღვარი არის, ვიტყვი ამაზე. ვეღარ ბედავდნენ აქით გადმოსვლას, აქით ამხარეს. ეს არ ხდებოდა არც არძიმბას დროს, არც შემდგომი დეფაქტო პრეზიდენტების დროს. სხვათა შორის ამ პირობებშიც ეს ძალიან იშვიათად ხდება, როდესაც იქ პირობით ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდგარ ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ სასაზღვრო ნაწილებს ზურგს უმაგრებს რუსული ძალები, მაგრამ დააკვირდით თვითონ მდგომარეობას, რა მდგომარეობა არის გალის რაიონში. ქალის რაიონში ჩვენ მივიღეთ ესეთი ძალიან ძიმე სიტუაცია, რომ სხვათა შორის ჩვენ ხო ქართული დიპლომატია სავსე არის სასარგებლო იდიოტებით და ისეთ კანონებს გვიწერენ, რომ და მერე ამ კანონის მახეში ებმებიან თვითონ. ჩვენ დღეს მივეცით სეპარატისტების ნაცისტურ რეჟიმს, ამას ვუსვამ ხალხს, იმის უფლება, რომ გალის რაიონში არ გვაქვს ფაქტობრივად არც ერთი ქართული სკოლა. ჩვენი უაზრო და სულელური კანონებით საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოდიან აფხაზეთიდან აფხაზური გვარის მქონე ადამიანები, ზუგდიდში იკეთებენ ოპერაციებს, მაგრამ ეზუგბაია მაგალითად ვერ გადმოვა და ვერ გაიკეთებს ოპერაციას, იმიტომ რომ ქართველია. ხვდებით რა ნონსენსია ეს ჩვენი კანონების მიხედვით? ეს შერიგები
ქართული გვარი აქვს თუ
ქართული გვარი როა? ამიტომ არ შეუძლია. სამაგერად ამიტომ მას ურჩევნია ეს ია მოიშოროს და როგორც ეზუგბა ისე ჩამოვიდეს, ისე იმკურნალოს და ისე გაბრუნდეს უკან. სხვათა შორის ამ ადამიანების კურნალობის ხარჯებს 100% ფინანსებს ჩვენი ქვეყანა, ის საქართველოს.
და რეალურად ჩამოდიან მართლა?
კი, ძალიან ბევრი ჩამოდის, ძალიან ბევრი კურნა,
მაგრამ დააკმალავენ ამას.
არა, ვერ მალავენ, იმიტომ რომ აფხაზეთის
ხელისუფლებას უმალავენ.
არა, ვეღარ მალავენ, იმიტომ რომ აფხაზეთის ხელისუფლებისთვის გადარჩენის მომენტია. დააკვირდით მანდ, ჩვენი პრობლემაა მდგომარეობს უბრალოდ აი ამ აფხაზეთთან დაკავშირებით რაში. ჩვენ ვახდენთ ძალიან ხშირად აფხაზური და რუსული საკითხების იდენტიფიცირებას. არის მთელი რიგი მიმართულებები, როდესაც რუსეთი ვერიტანს აფხაზეთს და აფხაზეთი ვერიტანს რუსეთს. რუსებს არ მოსწონთ მაგალითად თურქების ჩამოსვლა, თურქული გვარის მქონე ადამიანებმა მოკლაოთ ხოზორიას, შეშ თურქების ჩამოსვლა იმანში, რა ქვია, აფხაზეთში. არ მოსწონთ ის, რომ აფხაზები არ ყიდიან უძრავ-მოძრავ ქონებას მათზე და ასე შემდეგ. არ მოსწონთ ბევრი რამ, ისევე როგორც აფხაზებს არ მოსწონთ ბევრი რამ, რასაც აიძულებს და ყოველთვის არაკეთებენ ამას. სხვათა შორის როგორც კი აფხაზებს გაუჭირდებათ რაღაცა, ისინი ამ ვექტორს თავიანთი რაღაც ლავირებისას მომართავენ ხოლმე ჩვენსკენ და იტყვიან, რომ ამის გამო საქართველო აღშფოთდება. თუმცა არას არ აღშფოთდებით ხოლმე ამის გამო, სხვათა შემრი აბსოლუტურად შემრიგებლურ განცხადებებს აკეთებს ცალკე ბატონი ზაქარიაშვილი და ცალკე ბატონი ისა რა ქვია ცალკე საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ამ წუთასაც დააკვირდით, ამ ფაქტთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება იყო აბსოლუტურად უსუსური. არავინ არ თქვა ის, რომ უყურეთ როგორ ეწერა, რომ აფხაზეთის ტერიტორია, ისა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე უკონტროლო სიტუაცია და მეერე ბრალდებს ისევ რუსეთს. თუ უკონტროლო არის სიტუაცია, მაშინ რუსეთს რაღაც ბრალს. მაშინ უმჯობესია,
მაგრამ რუსეთი ხო აკონტროლებს ისე.
რა თქმა უნდა, ამიტომაც არის პრობლემა. ამიტომ უნდა ვთქვათ სწორად. ვთქვათ ის, რომ სეპარატისტულ ნაცისტური რეჟიმი მხარდაჭერილი რუსეთის ხელისუფლების მიერ და ასე შემდეგ. წყობა ხო უნდა დიპლომატიას ხო აქ თავისი წესები. ჩვენთან არაფერს არ აქვს წესები. ჩვენ ყოველთვის ვაგებთ იმას, რასაც ვაგებთ. ვაგებთ ადამიანების სიცოცხლით და ეს სიცოცხლე თურმე მერე რა ერთია და არ არის, თქვათ, იმის მერე ბევრი არ ყოფილა.
სხვა შორის თავიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსული ჯარისკაცი იყო მკვლელი. გახსოვს ალბათ და ეს რაღაცაც
დამატებითი აღშფოთების
მომენტია. ხო,
მაგრამ ეს ხო არაფერს არ ცვლის. ჩვენ მოგვიკლა მოქალაქე ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულმა სხვა მოქალაქემ. დაუშვათ რომ ის არ მუშაობდა იქ სასაზღვრო ჯარებში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქით ჩვენს ტერიტორიაზე შემოვიდნენ. უყურეთ, ჩვენი სახელმწიფოს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე შემოდის იმ დროს, როდესაც იქ არავინ არ ადგას ჩვენი მხრიდან და იმათ მხარეს დგას, ესე იგი ჩვენ ეს ხაზი აბსოლუტურად მიშვეული
ყო. გოჩა, ჩვენ ერთ პატარა სამწუთიანი სიუჟეტი გვაქვს თამარ ზანთარიასი, ჩემი კოლეგის, თუ რეალურად რა მოხდა იქ, ან რა სწובה ეს ხალხი და მე მინდა რომ ეს სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა ერთად და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს.
აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან მომხდარი შესახებ გარდაცვლილის ოჯახისთვის ამ ეტაპზე მხოლოდ თვითმხილველების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაა ცნობილი. გერდოდის რომ ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე გასროლა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მებაჟეს და გარდაცვლილ შორის შელაპარაკებას მოჰყვა. ოკუპირებული რეგიონის მკვიდრი 30 წლის გიგა 42-ა ქალში პროდუქტების შეტანას ითხოვდა, რაზეც ვერ შეთანხმდნენ.
გადაგქონდა პროდუქტები და თქოს რომ აფხაზებმა დახვრიტესო და არ ვიცით არაფერი. მე მგონი ჩაკამათება იყო, ერთმანეთს შორის შელაპარაკება იყო, ჩვენ არანაირი ინფორმაცია მეტი არ გვაქვს, რაც თვითმხილველებმა იხილეს, ის ვიცით მარტო.
ამბობს გარდაცვლილის ოჯახის ნათესავი დალილა ხურცია. თვითმხილველების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შემთხვევა 19 მაისს, დღის 3 საათისთვის ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებულ საკონტროლო გამშვე პუნქტთან მოხდა. რადიო თავისუფლების ნაბაკეველი რესპონდენტი სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ გიგა 42-ა ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებთან თხოვნით მივიდა.
ყოლია გადაცვლილი და რაღაც პროდუქტები უნდა შეეტანა და აი ამ საკითხზე ალბათ ვერ მორიდნენ და უკან გამოგრუნებისას გამოედევნა თორმე ეს ახაზი და ეგრევე ცოლას ამჯერ მოხდა ძალიან სწრაფად.
ამბობს ნაბაკევში მცხოვრები რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის გამხელა უსაფრთხოების მიზნით არსურს. ზუგდიდის სოფელ ხურჩას ოკუპირებული ტერიტორიისგან პატარა ღელე ჰყოფს და სოფლიდან კარგად ჩანს რამდენიმე მეტრში მდებარე დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგუშაგო, რომელიც მგზავრების სიმრავლით გამოირჩევა. სწორედ ამიტომ გასროლის ხმა ხურჩაში ბევრმა გაიგო, თუმცა მომხდარზე ლაპარაკს ამ დრომდე ერიდებიან. ფაქტს გამოეხმა ურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დანაშაულებრივი აქტი ცხადყოფს ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში არსებულ საგანგაშო ვითარებას და მომხდართან დაკავშირებით სრულ პასუხისმგებლობას რუსეთის ფედერაციას აკისრებს, როგორც ფაქტიური კონტროლის განმახორციელებელ ძალას. მომხდართან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაუყოვნებლივა ცნობა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატ ის თანათავმჯდომარეებს ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან. მოსთხოვა მათ შესაბამისი რეაგირება. სამინისტროში აცხადებენ, რომ ქართული მხარე გამოიყენებს არსებულ ყველა საერთაშორისო მექანიზმს, რათა მოხდეს შესაბამისი, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი რეაგირება და დამნაშავეები წარსგნენ მართლმსაჯულების წინაშე. გიგა 42-ა კალის რაიონის სოფელ ბარღების მკვიდრია. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილების შემდეგ ცოლ-შვილთან და მშობლებთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობდა.
ეს სიუჟეტი 20 მაისს გავიდა ჩვენ რადიოს ეთერში, მას შემდეგ კიდევ რაღაცები გაირკვა, ხო, დეტალები, მაგრამ აი სწორედ იმის ხაზგასმა მინდოდა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთის ფედერაციას აღნიშნა, რომ მთელი პასუხისგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას.
და ნომინალური პაკი არა, პირდაპირ პასუხისგებლობა ეკისრება, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქცენტები უნდა გაკეთდეს სწორად და ჩვენ მოვისმენთ კი ასევე ერთი განცხადებას, რომ ჩვენ თურმე ველოდებით დე-ფაქტო ხელისუფლებას რა სიტყვის. ესე იგი, აქაც დავნეულება არის, ხო, ვის ვთხოვთ პასუხს. და მეორე, საკმაოდ ესეთი ცინიკური განცხადება რუსული საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც თურმე ჩვენ შოუდ ვაქციეთ ეს და იქვე მოითხოვს გალის შეხვედრების აღდგენას და ცოტა ხნის მერე ვიგებთ, რომ ჭუბურხინჯის შეხვედრები მალე განახლდება. ანუ რომელ ლოგიკაში ჯდება ეს, რომ როგორც კი მოგთხოვეს რუსეთთან რაღაცა, იმ წუთასვე თანხმდები შენ. და
ბატონ პატა ზაქარიშვილმა მაშინ ეხლა დღეს კი ბოდიში მოიხადა, რომ არასწორად გამიგესო, მაშინ განაცხადა, რომ ასეთი რამე მუდმივად ხდებოდა იქ.
მუდმივად ვერ ხდებოდა, არ ხდებოდა. რა თქმა უნდა, იყო ძალიან რთული ვითარებები, მაგრამ არსებობდა შემაკავებელი ძალა და ამ შემაკავებელ ძალაზე როცა მიდის საუბარი დღეს სამწუხაროდ ხელისუფლების მომხრეები ძალიან ქილიკობენ. ვიყენ. აფხაზებმა იცოდნენ, რომ ნებისმიერი გადაცდომის გამო ისინი დაიშჯებოდნენ. სახელმწიფოს არააფიშირებულად ჰქონდა ამისი მექანიზმები და აკეთებდა ამას და სახელმწიფოს ნებისმიერი თავმოყარე და ღირსების მქონე სახელმწიფოს ვალდებულება და მოვალეობაც არის ეს, რომ მიუხედავად იმისა, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხდება ცალკეული ინციდენტები თუ სხვაგან, რუსას ის პირდაპირ ვერ ახერხებს დამნაშავის დასჯას, მას აქვს გარკვეული მექანიზმები იმოქმედოს.
და მაინც რა გადაცდომაზე საუბარი?
როდესაც კლავდნენ ჩვენს თანა მოქალაქეებს, როდესაც იპარავდნენ, თქვენ გახსოვთ ერთ-ერთი ბოლო მომენტი იყო, როდესაც აფხაზეთში მოსალოსად გადასული ჩვენი ერთ-ერთი მხვდელი აიყვანა იქაურმა ძალოვანმა სტრუქტურებმა და საქართველოს ხელისუფლების თუ საქართველოს სპეცდანაყოფებმა ჩაატარეს ოპერაცია, მოიპარეს ეს მღვდელი, რომელიც იყო დილექში, იმან დილექში ჩემო ბატონო საშინელი შეურაცხყოფების ქვეშ და ჩამოიყვანეს საქართველოში. ნებისმიერი სახელმწიფო ამას გააკეთებდა. ნუ ხო ჩვენ როცა ამერიკულ ფილმებს უყურებთ და იქ რაღაც ესეთი გმირები ყავს, იქიდან გამომდინარე რომ ნახე რას აკეთებენ და შემდეგ ეს გმირები ჩვენს თვალწინ ცხოვრობდნენ, ცხოვრობენ, ჩვენ საზოგადოებაში ინტეგრირებული ადამიანები არიან და ძალიან ჩუმა და წყნარა ემსახურებოდნენ და ემსახურებიან ქვეყანას, ემსახურებოდნენ, მაგრამ დღეს სახელმწიფო არ იმსახურებს ამ ადამიანებს, არ იყენებს თავის სამსახურში, არ იყენებს არც ერთი მიმართულებით და ფიქრობს იმას, რომ მხოლოდ იმის გამო, რომ არსებობს შერიგებისა და რა ვიცი, ჩახვევა გადაკოცნის სამინისტრო და არსებობს შესაბამისი მინისტრი, ამით არის ყველაფერი მოგვარებადი.
ეს თვლით რომ ეს შერიგების მესიჯი ასე ვთქვათ არაეფექტური?
არა, ეს არის დოკლაპიობის სახელმწიფო სამინისტრო თუ რაც ქვია დოკლაპიობი, სადაც ბატონი ზაქარიაშვილი როგორც ხელისუფლებაში მყოფი სასარგებლო იდიოტი აკეთებს მუდმივად ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს და ღირსების მქონე სახელმწიფო ამას არ გააკეთებს.
ცოტა კორექტულად თქვა.
მე მოდით ასე ვთქვათ, ისრაელი პალესტინა. ორი დაპირისპირებული ძალა ახლო აღმოსავლეთში, ორივე იცავს საკუთარ ინტერესებს, სისხლის ღირსების საკუთარი თავმოყარეობის ფასად. რა თქმა უნდა, დიპლომატია კულუარებში მუშაობს შეიძლება პირდაპირაც, მაგრამ ეს ადამიანი ორივე მხარემ იცის, რომ არსებობს წითელი ზღვარი, რომელსაც და ხაზი, რომელსაც არ უნდა გადახვიდე. ჩვენ მუდმივად გადმოვწიეთ ჩვენს მხარეს ეს წითელი ხაზი და მუდმივად ვაძლევთ ჩვენს მოწინააღმდეგეს იმის საშუალებას, რომ უფრო ღრმად შემოვიდეს ჩვენთან. ამ შემთხვევაში დიპლომატიურად შემოვიდეს ჩვენი სულელური კანონებით, შემოვიდეს იმით, რომ თუნდაც საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპანტს ან ნაციის, მოდი ეს დავარქვათ პირდაპირ, შეუძლია მოვიკლას ჩვენი მოქალაქე და ჩვენ ადეკვატურ პასუხს მხოლოდ და მხოლოდ იმავსებთ, რომ თურმე უნდა დაველოდოთ ნაცისტური რეჟიმის ხელისუფლების განცხადებას და მერე მივიღოთ გადაწყვეტილება, რაც გამოიწვია.
არ გაუკეთებიათ ხო ესეთი განცხადება?
არაფერად.
ხო, უფრო რუსეთის.
იქ უფრო რუსეთის იმას ეყნობიან და აბსოლუტურად აფხაზურ მედიაში არის ცინიკური დამოკიდებულება. მან გაჩნდა ესეთი ფრაზები, რომ ეს 82-ია რაღაცას ითხოვდა და ლამის იმზომამდე იყო ერთ-ერთი განცხადება, რომ თურმე აფექტამდე მიიყვანა ვიღაც იქამდე და მერე აქეთ გამოიქცა და რაღაც რეალური არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ იმ ხარეს მისი ახლობელი იყო გარდაცვლილი და მართლა უნდა შეეტანათ პროდუქტები და ამ შემთხვევაში ეს გვარდება როგორ ადამიანური მომენტებიდან გამომდინარე, ბარს არ იხდიან, რაღაცეებს არ აკეთებენ და ასე შემდეგ და აი ამაზე მათ მოითხოვეს რაღაც ზედმეტი რაღაცეები იმ გაჭირებულ ოჯახს ეს არ ქონდა და გაბრაზდა უბრალოდ ადამიანი უთხრა რომ არ აქვს რეალურად ფული. აი ამან გამოიწვია ეს ინციდენტი, მე რამდენადაც ვიცი.
მაგრამ აი მილიტარისტულმა პათოსმა, შეიძლება ასე ითქვას, აი ესეთი აგრესიულმა ამ შემთხვევაში აფხაზების მიმართ რა მოგვიტანა, ეგეც ხო გვახსოვს.
არა, ზუსტად ეგ არის. ჩვენ განცხადებებში მუდმივად რადიკალურები ვართ. თუ გახსოვთ, გაგახსენებთ აფხაზეთის 4 ესე იგი 1999 წლის 4 აპრილს თბილისში დაწყებულ მიტინგს, რომელიც დაიწყო აფხაზეთთან, რომლის თემა იყო აფხაზეთი, გაგრძელდა ძირს დამპალი იმპერიით, აფხაზეთი ჩაიკარგა და შესაბამისად აფხაზეთი და დამპალი იმპერია დარჩნენ მოკავშირეებად და გათენდა 9 აპრილი. ჩვენს პოლიტიკურ და
მე ომი დაიწყო
ხაზეთში. ჩვენს პოლიტიკურ განცხადებებში არასოდეს არა ვართ თანმიმდევრულები, თორემ მე ვახსენე რომ აქ ჩვენ შეგვიძლია ამ ვითარებაში მაქსიმალური დიპლომატიის გამოყენებით ძალა, ორი ძალა აფხაზეთში ყოფილი ამ შემთხვევაში ორი ძალა, სეპარატისტულ ნაცისტური რეჟიმი და ოკუპანტი მაქსიმალურად დავაპირისპიროთ ერთმანეთს და ჩვენი სარგებელი მივიღოთ ამ შემთხვევაში.
მით უმეტეს ამის ნიშნები არის.
რა თქმა უნდა.
ამის ნიშნები არის, ანუ არჩევანი თვითონ გააკეთოს. მოგვიანებით აფხაზურმა საზოგადოებამ როგორც
ჰუმანიტარული მომენტები რა როგორი ძლიერია ხო ერთადერთი გადარჩენის შანსი აქვთ ის რომ გადმოვიდნენ ზუგდიდში გაიკეთონ ოპერაცია გაიკეთონ თბილისში ოპერაცია იმკურნალონ ამ და ასე შემდეგ ეს კავშირები არის აი ამის გამოყენება სწორად შეიძლება უამრავი რაღაცები სწორად
გა ხო და აი ამ ამბავს რომ გაემწავებინა ურთიერთობა ანუ საქართველოს ხელისუფლებას რომ ანტიაფხაზური პირდაპირ ასე ვთქვათ განცხადებები გაეკეთებინა ეს რამდენი
ჩვენ ამ შემთხვევაში შეგვეძლო გარკვეულწილად სწორად გამოგვეყენებინა ეს მომენტი მე სიღრმეებში არ შევალ მაგრამ გეტყვით რამდენიმე წლის წინ აფხაზეთში ბჭყალებში ეგეთი რუს დიპლომატი მოკლეს აფხაზმა დეპუტატმა რუსი ბიზნესმენი მოკლა და ასე შემდეგ ტურისტებს რას უშვებიან როგორ ექცევიან და ასე შემდეგ
საქართველოს
ხელისუფლება არიყენებს ამ შანსებს არაფერს არ ვიყენებთ
კეთილი, უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, როგორი არის სამეგრელოში განწყობილება მოსახლეობის, ეს არის საინტერესო, თქვენ მიდიხართ სამეგრელოში და შეიძლება კიდევ ახალი ამბები ჩამოიტანოთ, ზოგადად როგორი არის განწყობილება არჩევნების, ისევ არის დაძაბულობა?
რა თქმა უნდა, დაძაბულობა არის და მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ვისურვებდი იმას, რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა მოიქცეს უფრო გონიერად უფრო კარგად, უფრო სწორად და დაპირისპირებაზე კი არიყვნენ ორიენტირებულები, არამედ აი ეს ძალიან მწვავე სიტუაცია განიმუხტოს და შესაბამისად აი ასე გავიდნენ, მივიდნენ ამომრჩეველთან.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, გოჩა. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გააგრძელდება გადაცემა. მადლობთ. Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება მილოცვით. თავისუფლების ერთი საათი გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. 26 მაისს, რომელსაც დღეს მთელი საქართველო აღნიშნავს და საქართველოს ულოცავენ. გაცემის ბოლოს მინდა ვისაუბროთ პატრიოტიზმისა და კულტურის ურთიერთობაზე, შეიძლება ასე ითქვას, როგორ იყენებდა პატრიოტიზმს ქართული კულტურა და რა ხდებოდა 26 მაისს, როგორ აღნიშნავდნენ საქართველოში 26 მაისს და განსაკუთრებით საინტერესოა, როგორ აღნიშნავდნენ კულტურის მოღვაწეები. 2013 წელს რეინტეგრაციის მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა სამხედრო აღლუმს საბჭოთა გადმონაშთი უწოდა და აღნიშნა, რომ ამ აღლუმის აღნიშნა საერთოდ აღარ არის საჭირო, რადგან ის საბჭოთა გადმონაშთია. ეს იყო სიახლე, შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც მანამდე ქართული კულტურა 26 მაისს ესეთი, შეიძლება ასე ითქვას, მილიტარისტული პათოსითაც კი ხდებოდა, არამარტო პატრიოტულით. ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. 26 მაისს ამ სიუჟეტის ავტორი მე ვარ. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ჩართვებით ეს სიუჟეტი სწორედ ეძღვნება თემას პატრიოტიზმი და კულტურა.
ჩვენი გუნდიდან პატივი ყო ამ შესანიშნავ პროექტში მივიდა მონაწილეობა და ჩვენ და ჩვენი ყველაზე და დიდი სურვილია, რომ ყველაზე დიდი ბანაკი დაიწყოს სოხუმში და შევიდეს სოხუმში სწორედ აი ამ შესანიშნავი სიმღერი დავიდა. ო აუდიეს სოხუმს გავმართ.
სეფას ბიჭებისთვის პატივი იყო პატრიოტულ პროექტში მონაწილეობა 2005 წელს. ახალ ხელისუფლებას ხალხისთვის უნდა დაემტკიცებინა, რომ არაა ანტიეროვნული, როგორც ამას მისი ოპონენტები ამტკიცებდნენ, და გაეგრძელებინა ნაციონალიზმის და სახელმწიფოებრიობის გაერთიანება გაიგივების კურსი, რომელიც თავის მხრივ ხელისუფლებამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ აიღო. ნაციონალიზმი სახელმწიფოს განცდა და შესაბამისად იმ ხელისუფლების ერთგულება, რომელმაც ეს კურსი უნდა გაატაროს, ნაციონალური მოძრაობის კურსი, ეს იყო იდეა, რომელიც ძალზე სწრაფად აიტაცეს კულტურის მუშაკებმა. ცხადია, ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა კულტურის მუშაკებმა, ანუ იმათ, ვის მოღვაწეობასაც თავად ხელისუფლება აფინანსებდა. პარადოქსი სახეზე იყო. ახალ ხელისუფლებას კოსმოპოლიტიზმსა და ანტიეროვნულობაში ადანაშაულებდნენ, ახალმა ხელისუფლებამ კი პირიქით თავის ოპონენტებს უწოდა არაეროვნული. ასე დამკვიდრდა დისკურსი, ვინ უფრო ეროვნულია, და ეს უტრირებული პატრიოტიზმი პირველ რიგში კულტურაში წარმოჩინდა.
არ ქონდათ ქართული ჯილაგის, ქართული სისხლის, ქართული სიამაყის განცდა და ამას გამოასხიებდნენ და განაცემდნენ მთელ ქვეყანას. ერთხელა სამუდამო ჩვენ ყველა მეტად ჩავრეცხეთ ესენი ისეული ძმონებში ქვეყანას ერთად.
არადა ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის კულტურული პოლიტიკის ავტორები ეთნიკურ ნაციონალიზმს ცალსახად ემიჯნებოდნენ. უფრო მეტიც იხსენებდნენ შევარდნაძის ხელისუფლების კულტურულ პროექტებს, რომელშიც ნელ-ნელა მკვიდრდებოდა 40-იანი, 50-იანი წლების რიტორიკა. დიდქალაქებში ეს რიტორიკა ცუდად მუშაობდა, მაგრამ პროვინციებში ჯერ კიდევ მოწონდათ, განსაკუთრებით ისტორიულ მითებზე აგებული კულტურული სანახაობები.
იქმნა დიდგორი, ვითარცა სიმბოლო, ერთიანი და ძლევამოსილი საქართველოსი.
მოავადების ჭარბობდნენ ერთგულებს, განათო სვისი საკუთარი თავის, თავის ხალხის მოავადენ. კარგად ვიცი, თვით შემსწავლებში ნახევარი ბიზანტიელებს ჰყავდათ შესკიდული, ნახევარი სარკინოზებს. როცა ხალხს ამდენი მოღალატე შინახავს, მაკედონელიც ვერ გაამაჩვებინებს მას.
Შევარდნაძის ეპოქის პატრიოტული ღონისძიების ეს რიტორიკა ცხადი არაფრით განსხვავდება ნაციონალური მოძრაობის მიერ დადგმული სპექტაკლებისგან. უბრალოდ ამ ღონისძიებებს ავტორები და შემსრულებლები შეეცვალათ. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა, კულტურის მენეჯერებმა ამ ღონისძიებებში ახალგაზრდები ჩართეს. ფორმა შეიცვალა, ხალხური მუსიკა, პოპ მუსიკამ შეცვალა, ზოგჯერ კი როკმა და რეპმა. შევარდნაძის ეპოქის პოეტები ახალგაზრდა პოეტებმა, მაგრამ შინაარსი თითქმის უცვლელი დარჩა. ეგრეთ წოდებული პატრიოტთა ბანაკების გახსნაზე განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა ნაცმოძრაობის მასობრივი ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელშიც თანამედროვე დასავლური, ევროპული მხოლოდ ფორმალურად ვლინდებოდა ხოლმე. შინაარსით კი ყველაფერი ისევ 40-იანი, 50-იანი წლების მასობრივ ღონისძიებებს გვაგონებდა.
პატრიოტებო, გინდათ კიდევ ბანაკში? გინდათ ჩვიდობა?
რეინტეგრაციის მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის განცხადება სამხედრო აღლუმის საბჭოთა გადმონაშთიაო შესაძლებელია გაგვეგო როგორც ახალი კულტურული პოლიტიკის დასაწყისი. პოლიტიკისა სადაც საბჭოთა ეპოქის კვაზი პატრიოტიზმზე და ეგზოტიკურ ნაციონალიზმზე ამბობენ უარს. თუმცა ეს უარი ჯერჯერობით მხოლოდ 2013 წლის 26 მაისის ასე ვთქვათ კულტურულ კონცეფციას დაეტყო. პატრიოტულ რელიგიური რიტორიკა ჯერჯერობით ვერც ახალმა ხელისუფლებამ შეცვალა.
ხულოცავ საქართველოს, რომ ესეთ წინაპარი ხავდა, როგორც დავით აღმაშენებელი იყო. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ესეთი ძლიერი გენის მატარებელი ერი ვართ და ჩვენ აუცილებლად გამემარჯვებთ და აუცილებლად ჩავდგებით მოწინავე ევროპული ქვეყნების რიგში.
ამ რიტორიკის გამოა სწორედ გავრცელებული მოსაზრება, რომ 26 მაისის სამხედრო აღლუმზე უარის თქმა მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტ სააკაშვილის ფაქტორმა განაპირობა და რომ მომავალ წელს შესაძლებელია ყველაფერი ისევ ისე იყოს, როგორ წინა წლებში 26 მაისს. იმისათვის, რომ ეს ეჭვი არ გამართლდეს, ქვეყანაში საზოგადოებასთან ერთად ხელისუფლებამაც უნდა იზრუნოს კულტურული პოლიტიკის რადიკალურ შეცვლაზე. თანაც არა მარტო ფორმის, არამედ შინაარსის თვალსაზრისით. პატრიოტიზმი და კულტურა, ასე რქვა სიუჟეტს, რომელიც 2013 წლის 26 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 3 წლის წინ. მე მგონი, სიტუაცია მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა და კულტურა ძალიან ხშირად თამაშობს ხოლმე პატრიოტიზმზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.